У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У фразской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. У Менску, Могилеве, Бобруйску, городне и Пинску отбылися митинги индивидуальных предпринимальников. На митингу у Менску было заявлено об створении громадского форума у оборону свободы и предпринимательства. Разгоном демонстрации предпринимальников на площади Незалежности у Менску особисто керовал министр внутренних справ Владимир Навумов. Представник АБСЭ о питаннях свободы СМИ Миклаш Харести закликал белорусские влады вызволить былого наместника редактора газеты «Згода» Александра Звишкова. Гэты да іншыя темы у нашем вечеровом эфире адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 21 година 1 хвилина, праскай студии навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Европейский связь будет надалей мацаваць сувязі с Сербией, не глядячи на перамогу у першым туры президентских выборов националиста Томислава Никалича. Такую заяву зрабіла ведомство кіраўніка знешней политики в развязу Хавьера Саляны. 3 лютого у другим туры президентских выборов Никаличу будет супрацьстаяць прозаходний дзейный президент Сербии Борис Таджич, які у першым туры отстав на 4%. Президент Пакистану Первез Мушараф заявіў, что планаваныя усеагульныя выборы у ягонай краіне будуць свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. Пасля перамоў у Брусэлі з кіраўніком знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьерам Саланам, пакістанскі лідар таксама падкрэсліў, што ягоная краіна будзе рашуча працягваць барацьбу з тэрарызмам, супрацоўнічаць з еўрапейскім звязам і з міжнароднымі сіламі ў Афганістане. Первез Мушараф распачаў сваё 8-дзённае еўрапейскае турне. У Афганістане пры выбуху загінуў брытанскі вайсковец са складу сілаў НАТО, яшчэ 5 былі параненыя. Паводле Міністэрства абароны Вялікабрытаніі, гэта адбылося ў нядзелю ў раёне гораду Муса-Кала. Калі ехаў аўтамабіль з жаўнерамі, выбухнула міна. Ужо сёлета загінулі 10 чалавек сілаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Польша гатовая зняць вета на перамовы паміж Еўразвязам і Расіяй аб падпісанні новага пагаднення пра партнерства. Такую заяву журналістам зрабіў міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі пасля перамоў у Маскве з кіраўніком расійскага МЗС Сергеем Лавровым. Расійскі міністр са свайго боку адзначыў паралепшэнне двухбаковых стасункаў. Каля месяца таму Расія скасавала забарону на пастаўку польскага мяса, што ў свой час стала падставай для блакавання Варшавай перамоў паміж Еўрапейскім звязам і Расійскай Федэрацыі. Вы слухали выпуск навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце приблизно праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску, Магілёве, Бабруйску, городні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкім пляцы ў Менску ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Пасля 12 гадзіны на Кастрычніцкай плошчы пачаліся выступы палітыкаў. Першым да удзельнікаў акцыі звярнуўся намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Ён перадаў патрабаванні да ўладаў ад імя актывістаў, арыштаваных пасля акцыі 10 студзеня, якія знаходзяцца ў турме на Крестина.
Власть идет на открытую конфронтацию с предпринимателями, с полумиллионом избирателей, гражданами нашей страны. Она предпочитает защищать интересы монополистов и крупных предприятий, а не народный дух предпринимательства.
Спадар Ніхалевіч ад імя удзельнікаў мітынгу выказаў патрабаванне вызваліць лідара перспектывы Анатолія Шумчынку і іншых арыштаваных. Таксама спадар Міхалевіч заклікаў прадпрымальнікаў узяць удзел у чарговых акцыях пратэсту і ў святкаванні 25 сакавіка. У сваім выступе адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі і еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч выказаў салідарнасць з прадпрымальнікамі.
У нас усіх адзін шлях, каб вы мелі працу, каб краіна была нармальная. Гэта атрымаць свабоду. Будзем разам. І Беларусь будзе нармальнай краінай. Жыве Беларусь!
Жыве! Пасля выступу на плошчы Сергія Скрабца, які перадаў словы салідарнасці ад палітвязня Александра Казуліна, удзельнікі мітынгу вырашылі перайсці на прыступкі Палацу Рэспублікі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль сказаў:
«Требую не аз просты. Свобода! Свобода наших товарищей, которые сейчас находятся в Окрестино. Без этого никаких переговоров с властью мы не собираемся вести. Сейчас можем противопоставить такому поведению власти. Какое предложение? Забастовка на весь февраль. 28 января все дружно выходим к зданиям местных администраций вместе со своими наемными работниками, вместе с покупателями, вместе с людьми, которые лишены социальных гарантий.
У своем выступе предприниматель Солигорску Александр Цацура сказал:
за уничтожение предпринимателей и выкинутых на улицу тысячи наемных работников, требую отправить в отставку Тура, а вместо с ним и гаранта Конституции, который подписал антинародный, антиконституционный указ. В отставку! Так могли поступить только враги народа.
Правильно.
Поэтому главные организаторы сегодняшнего митинга – это Лукашенко и Тур, которые своими необдуманными действиями оставили нас без работы и вынудили собраться на этой площади.
После митингу удельники акции накировались на площадь Незалежности, как выказать свои потребования премьер-министру Сергею Сидорскому. Однако до удельников акции вышел министр внутренних справ Навумов.
Вы парализовали весь город. Вы считаете, что вы тысяча? Значит, уважаемые журналисты, я вот постою минуту, вы меня пофотографируете.
Вы против?
Я предупредил всех участников акции.
Против
всех участников акции. Что они будут нести уголовную ответственность за организацию всего порядка в городе Минске. Через 10 минут, если они разойдутся, будет применена физическая сила и спецсредства.
После акции удельницы митингу поделились своими уражениями от деяния спецназу и милиции.
Стыд и позор. Пенсионеры были. Валяли их, бросали их щитами. Обидно за свою страну, аж плакать хочется.
Некольки удельников у сегодняшней акции находятся у милиции Центрального и Московского управления внутренних справ. Людей затримали подчас разгону акции. Министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов особисто керовал разгоном демонстрации на площади Незалежности, куда пришли демонстранты с Кастрычницкой площади. Любов Лунева.
Затриманные удельники акции предпринимальников находятся у милиции Московского и Центрального района в Минску. Некольки человек затримали у часе разгону акции, еще трех после того, как люди разошлись.
Маленькие вырашили пройти проспектом Незалежности у бок площади Незалежности. Демонстранты выказали свою рашучесть и потребование сустреться с чиновниками, как нарешті вырешить питание на конт отмены 760-го указу, який забороняє предпринимальникам наймать на працу не свояков. Колону демонстрантов увесь час сопровождали автозаки, а так само машина звуковзмацняльной техникой.
Колона демонстрантов на скрижованні проспекту Незалежності і вулиці Леніна вийшла на проїзну частку проспекту, супрацовники ДАІ утворили живий ланцюг і почали витискати людей на ходники. Люди почали скандувати. На допомогу під'їхали три автозаки, і людей машинами почали витискати на ходники. Після цього демонстранти кольоною пішли у бок площі Незалежності. От проїзної частки проспекта її огороджували ланцюги міліціянтів, міліцейські машини і автозаки. На площі Незалежності некілька сотень спецназовців і солдат внутрішніх військ у бронекамізельках, грукаючи по щитах дубинками, пішли на демонстрантів з боку педагогічного університету. Людей витискали з площі у бок проїзної частки проспекту і до готелю «Мінськ». Раптом усі побачили міністра внутрішніх справ Владимира Навумова, який почав керувати спецназовцями.
І дуже-дуже швидко.
Свобода, пускай все видить своїми глазами.
Спадар Навумов хапав людей, кричав, що затримає кожного, хто не підпорядкується і сиде з площі. До людей він звертався громадянські особи. Некілька чоловік схапили і кинули у міліцейський воронок. Один з затриманих поспів потелефонувати і повідомити, що їх з сябром везуть у московський відділ міліції. Ще трьох чоловік затримали коля книгарні «Центральне». Некілька чоловік трапили у міліцейський автозак коля главпочтамту. Після закінчення акції, коли людей витиснули на кастрюлі, Стрічинську площу, а туль малими групами почали витіскати у бок площі Свободи, затримали Михайла Субача. Він був у гумі, коли до його підійшли міліціянти і повідомили, що поводили їх на інформації, він нібито скрав мобільний телефон. Міліціянти казали, що потерпілий знаходиться у міліції Центрального району. Пізніше мати Субача повідомили, що ніякого потерпілого нема, і де її син міліціянти не відають.
Некольки удельников сегодняшней Менской акции находятся у милиции Центрального и Московского управления внутренних справов. Вы слушаете Радио Свобода. Мы чекаем ваших реакций, отзвуков, поведомлений на наш менский телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Круглые сутки.
Сучасная влада на Беларуси поставила репрессии супроть иншадумцев на конвейер. Але треба памятать, что гэты злочинствы будут покараны гэтак само, як некалі покарали эсэсовцев, иншадумец и патриот Беларуси.
Еще раз нагадаю, наш менский телефон 266-39-52. И зараз мы вертаемся до темы протесту предпринимальников. Каля 150 предпринимальников у Могилеве и каля 500 у Бобруйску вышли на центральные площади этой городов потребовать отмены президентского указу 760. У Могилеве предпринимальники домовились меж собою не платить податков, а у Бобруйску делегация предпринимальников встретилась с старшинем гарвыканкаму Дмитрием Бонаховым. А у городні, у парку імя Жилібера, сьогодні собралося більш за 100 предпринимальників, переважно з найбільшого городянського ринку – Корони. До їх на розмову вийшов старшиня гарвиканкаму Олександр Антоненко. Відказуючи на потребуванні предпринимальників адмініть указ 760, Антоненко потлумачив, що рішення приймалося на узровні ураду і що йон, як і всі остатні, повинен його виконувати. Розмова довжилася трохи більш як півгодини. Олександр Антоненко заявив предпринимальникам, що у городським центре занятості 2300 свободних вакансій. І коли нехто застав себе з праці, то кожному при жаданні можна уладкуватися на нове місце. Відкази старшині гарвиканкаму многих предпринимальників не задоволили, але всі хутко були змушені розвестися, почався моцний дощ. У парку весь час дежурили міліціянти, здимали все на камеру, але нікого не затримали. І зараз у протяг теми наше опитання. Наш городянський кореспондент Сергій Островцов питався у людей на вулицях обласного центру, як вони ставляться до протестів предпринимальників і чи підтримують потребування предпринимальників.
Городянські предпринимальники протестують супроти указа номер 760. Вони спробували зібратися на площі, і ми бачимо, що тут патруль, двойка в чорних беретах, в чорній формі. Відбувається патрулювання в центрі міста. Ваші відносини до цих протестів?
Звісно, справедливо. Работали люди, а зараз нету роботи у них. Треба свої права захищати. А чого вони розганяють їх?
Получается, предприниматели многие стали не в равных правах. Один, у кого есть родственники, он имеет какое-то развитие, тенденции к развитию. А те, у кого нет родственников, они, получается, не имеют.
Я могу сказать, что в каждом цивилизованном государстве, если люди недовольны, они выходят на площадь. И я не уверена, что в каждом государстве вот так вот будут запрещать просто выйти на площадь. Даже это говорит о том, насколько свободно мы живем.
Поддерживаем. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто изжил себя.
Ну, раньше что было, оно так и должно остаться. Не все родственники могут работать. И на самом деле остается много людей без работы.
Ну, я считаю, что правильно робят. Трудновато стало предпринимателям и простым людям, потому что половина магазинов закрывается, столько людей безработных стало. Как говорится, вода камень точит. Власти будут видеть, что все-таки людей тоже есть другое мнение, люди тоже не глупые, нельзя с ними так, что душить, душить и душить.
Надо протестовать.
Ну, конечно, думаю, что справедливо, но чего-то, наверное, добиться здесь, наверное, нереально в нашей стране. У меня у брата бизнес, 75% съедал налог. Он закрылся.
Нет, ну, в протестах этих не удельничаешь, брат.
А он не сгродно сам, 100 км отсюда, а там люди всего боятся. Умирать будут, но ничего делать не будут.
Те справедливые эти протесты?
Я думаю, что справедливые, многое можно изменить, но это должна быть массовая акция. Я думаю, все дело в том, что при таком режиме, который сейчас в нашем государстве, люди просто запуганы. Только, я думаю, из-за этого люди боятся выходить на площади и отстаивать свои экономические, политические права, интересы.
Все реально понимают, что всему бизнесу приходит просто-напросто полный крах. Я думаю, что этим просто так не закончится, потому что люди все на взводе, и не знаю, чем это дальше закончится.
Городенцы отказывали на питание, как они ставятся до протестов предпринимальников. З вами Радіо Свобода, теми дня. У Мінську, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. Удельники акції потребували визволення арештованих після мітингу 10 студеня, відміни президентського указу 760 і розпрацовки з уділом лідерів предпринимальницького руху закону об малому бізнесі. На мітингу у Мінську було заявлено об створенні громадського форуму у оборону свободи і предпринимальництва. Некалькі удельников Менской акции находятся у милиции Центрального и Московского управления внутренних справов. Представник АБСЕ о питаниях свободы сводков массовой информации Миклаш Харости выказал протест у связи с присудом былому наместнику редактора газеты «Згода» Александру Здвижкову. Харости закликал белорусские улады переглядеть присуд и вызволить Здвижкова. Сьогодні на Кастрычніцкай площі у Мінску під час мітингу предпринимальників неодноразово гучали потребування відставки намісника міністра економіки Андрія Тура, який курирує в ураді буйний і дробний бізнес. Чиновника винуватили у знищенні предпринимальників як кляси. На просьбу нашого радіо прокоментувати гэтыя ствердження Андрій Тур отказав, що бачить у акції більш політичні, чим економічні обриси.
Ну, неужели, в общем-то, те, которые торгуют на рынке, могут себя, так сказать, всецело объявить предпринимателями? Ну что, других предпринимателей нет? Считаю, что мы все работаем в направлении одной и той же идеи и одной цели – развивать предпринимательство. Но в любом развитии предпринимательства нельзя, так сказать, в одной определенной группе видеть все предпринимательство раз. А во-вторых, в стране же нужно, так сказать, иное предпринимательство. По большому счету, инновационное, то, которое занимается производством товаров и услуг. А если, так сказать, все сосредоточится на предпринимательстве, торгующем на рынке, какой же это будет предприниматель?
Говорил наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Экс-керовник Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа разглядая проблемы индивидуальных предпринимальников у двух ракурсах.
Первая влада была вельми серьезная проблема, и яны денечили недобро. Изначально, коли гэтый указ был дан, и он не был обгрунтован нияк. Было потребование генерального соглашения, якое было между нанимальниками, профсоюзами и урадом. Как проекты таких документов были выданы всем гэтым структурам, каб яны так само удел принимали у гэтай працы. Но это порушение со стороны владов, и бачим некие выники этих порушений. Видовочно, что исходная вина тут в раду. С народом не потребно, як с быдлом. Поводины строить потребно нечто разъяснять в своем нормотворчестве. А іншая сторонка то, что акции на Октябрьскую площадь не будут иметь положительного вынику, тому как влада бачит в этом силовое запугивание. Яны не пойдут на сустречу. Влада вельми нервно реагует на это. Не бачу никаких максимых позитивных наступств этих демонстраций.
Гэта былі словы экс-кіраўніка Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александра Патупы. Хвілін пра сем у нашай сённяшняй экспертызе мы працягнем гаворку пра сённяшні мітынг, сённяшнія акцыі прадпрымальнікаў. Ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў? Пра гэта будуць гаварыць юрыст Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. 145,2 даляра за 1000 кубометров газу. Такую цену будуть платить белорусские предприемства от студеня гэтага году. Отповедной постановой Министерства экономики гэтая цена установленная для юридичных особов и индивидуальных предпринимальников. Летась белорусские предприемства платили за газ 120 даляров за 1000 кубометров. По воде домовленности у первом квартале году Беларусь будет отримливать российский газ по цене 119 даляров за 1000 кубометров.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с перекладчиком книги Александра Ирванца «Ровно-ровно» Владимиром Орловым, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани» и гуторка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши у авторским читанием.
«Дом литератора» у нашем эфире одразу после выпуску новинок «Хвилина у прас 15». У неделю в Сербии прошли президентские выборы. Ни один из кандидатов не набрал необходимой количества голосов, как стать президентом. У другим туре жихары Сербии будут выбирать помеж прозаходним кандидатом Борисом Тадичем и радикальным националистом Томиславом Никоричем. Подробнее Вячеслав Ракицкий.
Паводле папярэдніх вынікаў Нікаліч атрымаў амаль 40% галасоў, Тадзіч болей як 35%. Сербская выбарчая камісія паведаміла, што яўка на выбары была самай вялікай пасля таго, як у кастрычніку 2000 года быў зрынуты Слабадан Мілошавіч. Гэтыя прэзідэнцкія выбары лічацца вельмі важнымі для вызначэння будучыні краіны ў свеце чаканай у найбліжэйшым часе дэкларацыі аб незалежнасці Косава ад Сербіі. І дзейны прэзідэнт Тадзіч і апазіцыйны кандыдат Нікаліч адхіляюць косаўскую незалежнасць. Аднак Нікаліч пагражае жорсткімі захадамі супраць краінаў, якія прызнаюць дзяржаўнасць Косава і дэкларуе больш шчыльныя стасункі з Расіяй. Тадзіч жа імкнецца інтэграваць Сербію ў еўрапейскі звяз. Выглядае, што прэзідэнцтва Нікаліча ў дадзены момант пахавала б шлях Сербіі ў еўрапейскую супольнасць. У выступе перад сваімі прыхільнікамі ўвечары учора Нікаліч падкрэсліваў, што ягонае лідарства адлюстроўвае настроі электарату.
Сербія падтрымала мае імкненне да пераменаў. Грамадзяне краіны прадэманстравалі гэта. Барацьба была напружанай. Цяпер шлях да перамогі ў другім туры адкрыты. Наперадзе яшчэ шмат працы, мы ніколі не былі бліжэй да перамогі.
Тадзіч таксама не губляе аптымізму і выказвае ўпэўненасць у сваёй перамозе.
Я з нецярпеннем і вялікім аптымізмам чакаю другога туру. Я перакананы ў перамозе на прэзідэнцкіх выбарах.
Назіральнікі прадказваюць напружанасць другога туру. Вынік будзе залежаць ад таго, каму аддадуць галасы тыя выбарцы, якія галасавалі за іншых кандыдатаў. Чакаецца, што прыхільнікі празаходняга кандыдата Чедаміра Ёвановича прагаласуюць за Барыса Тадзіча, а прыхільнікі сацыяліста Мілуціна Мырканіча за Томіслава Нікаліча. Тадзіч спадзяецца, што паўторыцца сітуацыя, якая была на прэзідэнцкіх выбарах у 2004 годзе. Тады таксама ў першым туры лідарам быў Нікаліч, але ў другім туры Тадзіч перамог з 53% галасоў.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе экспертыза свабоды. Як можна ацаніць сённяшні мітынг прадпрымальнікаў? Ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе абмяркоўваюць юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння прайшоў ўжо другі мітынг за невялікі час, другая акцыя пратэста прадпрымальнікаў, і насуперак некаторым песімістычным чаканням, нягледзячы на затрыманне, нягледзячы на тое, што каля 50 чалавек на мінулым тыдні было арыштавана, усё-ткі сёння прадпрымальнікі на Кастрычынскую плошчу прыйшлі. Першым перайсці да наступных пытанняў, задам пытанне Паўлюку Быкоўскаму, які прысутнічаў падчас гэтай акцыі. Як бы вы ацанілі сённяшні мітынг прадпрымальнікаў агулам, якія падаліся вам найбольш важныя і істотныя моманты ў ім?
Трэба зазначыць, што гэта акцыя праходзіла без удзелу вядомых лідараў прадпрымальніцкага руху, якія зараз знаходзяцца за кратамі, але аказалася, што прадпрымальнікаў ёсць яшчэ асобы, якія могуць выйсці да мікрафона і павесці кудысьці за сабой гэты мітынг. Чым гэтая акцыя больш за ўсё запомнілася, гэта жорсткасцю разгона на плошчы незалежнасці, бо 10 студзеня такіх вот жорсткіх дзеянняў улады не прадпрымалі, а тут, па-першае, было ўстрашэнне з дапамогай людзей, якія былі апрануты ў каскі, з дубінкамі, са шчытамі, гэта кунгі, якія з'явіліся на плошчы, аўтазакі. І тое, што людзей досыць жорстка выціснілі з плошчы. Я не магу сказаць, колькі было затрымана ў гэты момант, але важна тое, што людзі мусілі спужацца, і, напэўна, такая вот задача і ставілася. Напэўна, падвышэнне градуса супрацьдзеяння прадпрымальнікам, гэта ёсць нейкая такая вот асаблівасць гэтай акцыі пратэста.
Дзякую, Павлюк. У гэтай сувязі наступнае пытанне Сергею Балыкіну. Вы актывіст прадпрымальніцкага руху, вы добра ведаеце гэта асяроддзе. Наколькі вось прадпрымальнікі, ну, скажам, шараговыя, наколькі яны разумеюць, які доўгі шлях барацьбы перад імі прадстаіць, наколькі яны гатовыя весці гэтую палітычную барацьбу? Мне здаецца, што яны былі выкінутыя і выціснутыя ў палітыку, яны самі не хацелі гэтага. На вашу думку, ці гэта вось такі проста эмацыйны ўсплёск, ці сапраўды яны гатовыя будуць выйсці трэці раз і далей?
Менавіта ўсплёск, менавіта таму, што працаваць немагчыма, грошай няма, умоваў для працы няма, і яны патрабуюць менавіта вось, каб ім дазволілі працаваць так, як яны працавалі раней. такого розуміння, що потрібні політичні зміни, що предпринимальникам першим потрібні політичні гарантії, у більшості з дробних гандляров нема. Поглядите, там коля 1000 человек зараз вышло, лишь там не все предпринимальники. 10-го вышло больше, а лишь так само там не все предпринимальники были. Тих предпринимальников, которые не могут працовать. Минимум коля 30 000, а лишь. Вы бачите, что максимум 10% с тих, кто не может працовать, они готовы активно протестовать супроть этого. Коли улада займе достатково жорсткую позицию, коли она растлумашить предпринимальникам, что яны могут стратить усё, сгубить навод то, что у них засталося, ну, активность их громадская пойдет вниз.
Но зараз хіба они не могут стратить все, хіба они не загнаны у кут указом 760-м?
Але ж яны ж знайшли ж махчимости працовать по шерых схемах, по нешерых схемах. У год яны могут працовать про своих гандляров, яких яны зарегистрировали у якості индивидуальных предпринимальников. Это такие односный кут.
Павлюк, на вашу думку, в принципі, влада супроць любого протеста дійнічає поводлі одного алгоритму. Починаються репресії, починаються посадки, але з іншого боку, влада, ну, всіляким разі, у певній ступені, старається не робити дійні вельми шкодні для себе, старається не уздымати супроць себе вельми великі соціальні пласти насильництва. Як ось гэта суперечність може бути вирішена? Я маю на увазі, чи може влада пойти на зустріч некоторим економічним потребуванням предпринимальників?
Что тычется договороспособности уладов, то ну, на постсоветской просторы поширенная гульня с нулевой суммой и зараз той самый выпадок. Махчима негде там на версии не разумели, что это указ фактично ликвидуя махчима заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Махчима. Але у любом выпадку у данной ситуации для уладов нема такой политичной махчимости соступить, бо тады будет показана слабина, и тады ну, шмат кто с гульцов на политичном поле, якія зараз выглядают вельми слабыми, будут отчувать в себе моц перекулить ситуацию на свою корысть.
Але памятаете, Александр Лукашенко у истории с предпринимальниками до этого несколько раз вот так триумфально отменял некоторые решения чиновников.
Але это были не его решения. Тут же он уже открыто открыл забрало и сказал, что у любом выпадку тая ниша, у якой працуют гэта индивидуальные предпринимальники, фактично это челночники, которые берут товар на черкесовском рынке у России, яны не здолеют існаваць больше за один год. Нельзя казать, что для предпринимальников справды улада может пропоновать выйти, куда им пойти. Важно то, что вот на сегодняшнем митингу было поставлено пытание у темлику политичное потребование вызвали изневоленных, обвешенный страйк до 28 лютого. Предпринимальники, в всяком разе, было чувать, что они это подтримливают, потребовали отправиться в отставку наместника министра экономики Тура и разом с ним гаранта Конституции, который подписал это, как они назвали его, антинародный указ. Я не думаю, что индивидуальные предпринимальники справды могут претвориться в реальную политическую силу, але это слой незадоволенных, для яких просто зараз не находится выйти, куда им пойти працовать. У теперешней ситуации не подобно, как улады шукали это место.
Сергей Балыкин, ваш прогноз, як може завершиться гэтая колізія? Ці могуть знайсці некі кропки згоди гэтай два баки? Ці ситуація тут больш, скажем, пессимістична?
Лукашенко ніколи не адміняв своїх неких рішеннях, да? Ось по тому же податку на добавлений кошт по товарах з Росії, він ведь не адмінив. Трохи змінив порядок уплати. Коли предпринимальники протестували проти інших рішень, так само він не адміняв. Спрашав після нейкого часу. Ну, мені подається, і зараз так буде. Гэты 760 указ, він часткой предпринимальників, він підтримується. Це ж не тільки індивідуальні предпринимальники, але ж існують і більш крупні предпринимальники. Я не кажуть, а чому ми, як юридичні особи, платимо ось ті ж митні пошліни, індивідуальні предпринимальники? Ні. І мені подається, що зараз буде трохи спрощена праця юридичним особам, можливо, предпринимальникам зробить некую полегку. Ну, а так само будет рынок переделенный. Будет больше российских товаров, российской вытворчести. Это трохи подвысить кошты, а лишь не так истотно, как бы это было вельми так уже заметно.
У экспертизі «Свободи» юрист Сергій Балыкин і оглядальні газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сьогодні гостем нашого нічного ефіру має бути удільник акції протесту предпринимальника у бізнесові Целігорську Олександр Цацура. Не пропустіть «Нічна свобода» від 10-ї поводлі Мінського часу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 21 година, 30 хвилин у ефірі. Випуск новинок. На початку коротко про основні події в Білорусі. У Мінську, Могильові, Бобруйську, Городні і Пінську відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. У мітингу на Кастрычинській площі Мінську взяли удел каля 2000 чоловік. Удельники акції потребували визволення арештованих після мітингу 10 студзеня, скасування президентського указу номер 760 і розпрацовки з уделом лідерів предпринимальницького руху закону об малому бізнесі. На мітингу у Мінську було заявлено об створення громадського форуму «Оборона свободи предпринимальництва». У часі мінської акції предпринимальників і після АЕ було затримано каля 20 чоловік. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов особисто керував розгоном демонстрації на площі Незалежності, куди демонстранти прийшли з Кастричинської площі. Представник ОБСЄ у питаннях свободи СМІ Міклаш Харості виказав протест у сувязі з присудом былому намесніку редактора газети «Згода» Олександру Здвіжкову. Харості закликав білоруські улади перегледзець присуд і визволіць Здвіжкова. Ви на хвалях Радіо Свобода, а тепер коротко про події дня у світі. У Іраку в часі бойових операцій загинули двоє військовців США. Поводле повідомлення американських військовців, на заході провінції Анбар був забитий морський піхотинець. Ще один жаўнер загинув при вибуху міни в районі Араб-Джабур. У виніку повітряних рейдів коаліції за апошні два тидні були знищені 99 об'єктів воєвників Аль-Каїди. ААН буде вимушено спинити роздачу харчування маль мільйону палестинців у полосі Гази, коли Ізраїль не змягчить його блокаду. Ізраїль зачинив межі полоси в відказ на ракетні обстріли, які ведуть палестинські воєвники. Більша частка полоси позбавлена електричності. Європейський зв'яз закликає Ізраїль відновити поставки палива у полосу Гази. У Франції в узрості 110 годов помер ветеран Першої всесвітньої війни і найстарейший жыхар країни Луї де Казенав. Президент Франції Ніколя Саркозі у зв'язку з гэтым аддаў даніну памяці амаль 1,5 мільйонам французскіх жаўнераў, якія загінулі на палях войны 14-18 годов минулого стагоддзя. Цяпер у Франції застався толькі один ветеран Першої всесвітньої – Лазар Пантесель, якому таксама 110 годов. Президент Пакистану Первез Мушараф заявив, що плановані усеагульні вибори в ягонай країні будуть свободними, сумленними і прозристими. Після перамов у Брюсселі з керівником знішньої політики Еврозв'язу Хавєром Селаном, пакистанський лідер так само підкреслив, що ягонай країна буде рашуче протягувати боротьбу з тероризмом і супрацовуючись з Європейським зв'язом і з міжнародними силами в Афганістані. Первез Мушараф сьогодні розпочав своє 8-денне європейське турне.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейка і на початку про зміст програми. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного українського письменника Олександра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приїхати у Мінськ на презентацію, і тому у нашій програмі книгу представляє її перекладчик-письменник Владимир Орлов. Летась книжна серія «Білоруська література 21-го стагоддя» поповнилася книгою поезії та есеїстики Людмили Рублевської «Шипшина для пані». Гэты поетично-прозаїчний зборник сьогодні у полі зроку критика Ганни Кисліцини. Апошнім часом Владимир Некляєв часцей друкує свою прозу. Летась часопіс «Дієслов» тройці аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Видавец «Зміцер Колос» видав книгу вибраних творов одного з самих популярних сучасних українських письменників Олександра Ірванца «Ровна-ровна». автор не змог приїхати у Мінськ на її презентацію, яка й відбулася 16 студзеня. Тому в нашій програмі книгу представляє її перекладчик, письменник Владимир Орлов. Спадар Владимир, чим вас так привабили твори Ірванця, що ви, відклавши власні твори, сіли за переклад його книги?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэлла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэлла можна знайсці. Як і Оруэлл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма і Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візыт у аддзелены мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзелення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як Сацыялістычная Рэспубліка Украіна. А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў, «Электрычка на Вялікдзень», прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробы паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімволіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'єднаная. Хтосьці живе у Мінску, а хтосьці у Менску, про що співає у своїй популярній пісні Лявон Вольський.
Вось яшчэ адна аналогія – Рівне ровна, Менск, Мінск. Спадар Владимир, недавно ви удзельнічалі у Києві у фесті под символічной назвой «Великое князство поэзії».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога Вялікага княства Літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не толькі выбітны празаік, паэт і драматург, але і надзвычай актыўны і таленавіты перакладчык. Менавіта Ірванец сёння перакладае з беларускай ва ўкраіне найбольш. Александр Ірванец перакладаў на ўкраінскую беларускіх паэтаў, перакладаў прозу Вінцэся Мудрова і Адама Глёбуса. Плёнам яго перакладчыцкай дзейнасці ўжо сталіся дзве кнігі. Гэта зборнік прозы Васіля Быкова «Хадзільцы», вядомый беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборнік маёй прозы «Рэквіем для бензапілкі». як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва ўкраіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва Шведскага каралеўства Стэфана Эрыксона, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прагучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны у Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафорамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублёўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй ідэалагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, пане о не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пішу, не для сябе, вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водбліскам гардыні на ілбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог, перад кім мая начная споведь, не наважуся прамовіць Бог, і ніколі праўду не прамовіць, ціша разліваецца ці гук, і няма самоты ў час вызнання, і аловак выпадае з рук, быццам важыць болей за чаканне. Дык прычын да гэтай прагі жыць, да пакутаў гэтых і любові, той, хто смутным вокам прабяжыць, зноў па кратах чатырох радкоўяў. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шараўца, бязлікага рэтранслятара будзённасці, які кантамінуе скепці культурнай і сапраўднай рэчаіснасці з хуткасцю аўтамата. І тут усё зразумела, нацыянальная літаратура стамілася ад патасу, як ад стандарту савецкай эпохі. Аднак, разам з патасам з літаратуры, я не бяру да ўліку графаманаў, зніклі некаторыя тэмы, без якіх паэзія ператвараецца ў версіфікатарства. Хто ёсць паэт? Якое яму адведзена месца? Што застаецца пасля яго ў гэтым свеце? Пытанне вядомае нам па класічнай літаратуры і абсалютна нечаканае цяпер, у сённяшняй літаратурнай сітуацыі, якая вымагае паэта-эрудзітаў, паэта-ўсязнаек, узброеных чужымі адказамі. І тут свядомае вяртанне Рублёўска на папярэдні ўзровень стварае эфект нечаканасці, дадае кнізе вартасці. Што ёсць паэзія? Крыж ці крылы? Пытанне, пастаўленае аўтаркай, цікавае само па сабе, а яшчэ і ад таго, што займае яно чалавека, апантанага не толькі ўласным паэтычным лёсам, але і чужым досведам. Караткевіч і Каратынскі, Апанас Філіпоіч і Донін Марцынкевіч, Богдановіч і Зоська Верас, Палуян і Норвіт. Спіс людзей, якіх абірае сабе ў суразмоўцы Рублёўская, не цалкам, але збольшага супадае са спісам Анатоля Сэса. Нездарма яго імя ўзнікае ў эсэсе «Ад агню», як сімвал творчага гарэння. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Абодва паэты ўкарэненыя ў 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянёў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзе ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след і спушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыялогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую, мне не-не, да і згадвалася Цвятаёўская. Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой чэрёд. Не за падабенства вобразаў і тэм, агульных для гэтых жанчын паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублёўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы з будучай кнігі «Кон». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску, Магілёве, Бабруйску, Гурадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыяў патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля Менскага мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. На мітынгу ў Менску заяўлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Удзельнікі акцыі прынялі рашэнне правесці наступны мітынг пратэсту 18 лютага. У часе менскай акцыі прадпрымальнікаў і пасля яе было затрымана каля 20 чалавек. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навомаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаш Харасці выказаў пратэст у сувязі з прысудам былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Здвіжкову. Харасці заклікаў беларускія ўлады вызваліць Здвіжкова.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась толькі часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад ягоныя біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым стале пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Уладзімір, з нячастых вашых паэтычных публікацыяў чытач даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца «Кон». Скажыце, вы верыце ў лёс, у наканаванасць пэўных падзеяў, якія прадухіліць
немагчыма.
Усё ў гэтым жыцці апроч смерці можна прадухіліць. Я не такі ўжо прававерны фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю ў гэтым жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не зможам ніяк скарэктаваць наша жыццё, наша беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што ў нас зашмат фаталізму і замала волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў: «Добра было кампазітару Баху, ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу, а паэт мусіць гаварыць пра створаныя Богам лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру». У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага, вы маеце некія праблемы, некія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, як для Бродскага, музыка ёсць сам Бог, так? Во всяким разе ягонае фанетычнае гучанне ў гэтым свеце. Канешне, это можа быць і больш зайздросная была б доля быць вот такім музыкам, які б непасрэдна размаўляў з Богам. Але якраз у спробе тых пераадоленняў, калі ты ўступаеш у дыялог з Господам, з Усявышнім, у тым ліку пераадоленняў моўных, у тым ліку інтанацыйных, і ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях, і ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая, намагаешся зрабіць для таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пацяклі адной нябеснай плыню. Это заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў. Вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Ось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычныя кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Это цалкам гатовая да выдання рукапісы. І сказаць, што я надта ўжо разбегаўся, каб знайсці выдаўца, сродкі, каб яны там пайшлі неадкладна да чытача, што ў мяне такая хэнць ёсць, якая яна была некалі з першымі кнігамі, я не магу. Ну, ляжаць і ляжаць гэтыя рукапісы. Яны, як вядома, не гараць. Іншым разам я да іх вяртаюся, нешта там папраўлю, дапішу ці наадварот выкраслю.
Дапамагае абысціся без варштата скарыны інтэрнэт. Ваш афіцыйны сайт не абнаўляўся з 2005 году. Чаму вы яго так занядбалі?
Вось гэта пытанне якраз уздагон таму, пра што я толькі што казаў. Павесіў я угаворыны тымі хлопцамі, якія зрабілі гэты сайт. Я тады быў яшчэ ў Фінляндыі, і мне пачалі казаць: «Ну вось, вас ніхто не бачыць, не чуе, давайце мы зробім вам сайт, і вы прарвецеся вось у гэтую прастору віртуальную, усё будзе добра». Ну, давайце зробім. Вось тады мы зрабілі гэты сайт, і яны зрабілі тое, што зрабілі. Ну, дзякую ім, цяпер мне вярнуўшыся, дзе самому, значыць, калі займацца, дык самому займацца, а гэта сядаць, кавалак нейкі работы. І што ты насоўваеш? Тое, што ўжо ёсць. Як гэта чыста тэхнічная работа, на якую у мяне і жаданні немашака, ды ўжо, шчыра сказаць, я вельмі востра пачаў адчуваць час, як ён сыходзіць, і мне не хочацца займацца зараз нічым апроч таго, што зрабіць магу толькі я, больш ніхто. А выдаць, нехта выдаць сайт, нехта зробіць гэты сайт. Прыйдзе час.
І апошняе, што вы сёння пішаце сваё, і што апошнім часам прачыталі з чужога?
Сваё я пераважна зараз пішу прозу. Нядаўна напісаў аповесць, якая называецца «Уся Еўропа». Будзе яна друкавацца, ну, мяркую, калі прымуць, канешне, у рэдакцыі «Дзеяслова». З чужога, бадаю, што вось учора была прэзентацыя кнігі Ірванца «Роўна-роўна», так, якую пераклаў Орлоў па-беларуску. Ірванец, дарэчы, даволі актыўна прысутнічае ў ўкраінскім інтэрнэце, і па заслугах, па-моему, ён там прысутнічае, і я чытаў яго якраз там.
Дзякую, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Уладзімір Някляеў. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Некалькі вершаў з новай кнігі з назваю «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ти меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Бог. Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан, хочешь ведать, Что я чую, обдымаючи твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. Из понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой, уже дожали жито латыши. Кто-небудь, я взмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи, пойшел, а я ни у кого потом не знайшел, як не шукал, я ни радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут мне расхрыстана голым, пьючи с недоспаным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротны ты, тене умируши, ты зорный ветер пустоты, ты дым лятучи. Собе самому след один, зернешь со спины и ветром с дымом успомин про все успомины. На этом свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты, и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэхо хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить, каханка, выпадковая усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный над тундрою птах, что вяде меня, выбранный шлях, ти стяжина вяде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чаго не бывает. Ну и на закончение верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларисе Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться, хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу, дратяная повесть, снегов вечно немая мерзлота, с веком на ей надрапанная споведь. Там над земным небесный храм поустал готичным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий споведал, а сам Господь покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму, я приняла, и все приму, что буде. И она казала одному ему, как праз его, хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуя, а Бог почу и постелю ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безя, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, я нас жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, коли писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кров переливать, писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літаратора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літаратора» слухайте у суботу, 26 студзеня.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новини свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.